Яшлык
аланы.
Да,
яшлык
аланы
тапшыруга.
Эфирда яшлык
аланы
тапшыруга.
Сәлем дуслар, барыгызга да саулык, сәламәтлек. Бүгенге матур, кояшлы көнгә сөенеп яшәүгезне теләп, тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Садри, хәерле сәгатьтә булсын.
Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы. Фән юлы тип-тигез тап-такыр гына булмый. Фән юлына маяклар кадалмаган. Ялгышырга да, адашырга да мөмкин. Бер табасың, ул ялгыш булып чыга. Тагын эзлисең. Өзлексез эзләнү. Шуңа күрә дә аны иҗат диләр. Хәй вахит. 2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы.
Быйыл Россиядә игълан ителгән фән һәм технологияләр елы, Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан башланып киткән тапшырулар циклын дәвам иттерәбез. Бу тапшыруларда хөрмәтле радио тыңлаучылары, яш галимнәр, аспирантлар һәм фән белән кызыксынучы яшьләр катнаша. Бүгенге кунагыбыз Казан федераль университеты фундаменталь медицина һәм биология институтының эксперименталь хирургия һәм симуляцион медицина бүлеге җитәкчесе Алмаз Гәрәев. Сәлем, Алмаз. Без сине үзебезнең студиябездә күрүгә бик шат.
Хәерле көн, Раил. Рәхмәт шулай хөрмәт итеп чакырганың өчен.
Шундый зур һәм шул ук вакытта үз эшенә күп серләрне алган һәм үзенә кызыктырып тора торган бүлек белән җитәкчелек итәсең. Без бүген бу турыда әле тулырак итеп сөйләшербез. Матур гадәт буенча әңгәмәбезне танышудан башлыйк инде.
Әйе, минем исемем Алмаз Гәрәев. Мин үзем Апас авылыннан булам, Апас районыннан. Шунда туу үстеп, һәм 11 классны бетереп килдем Казанга, медицина университетына урнашып инде.
Не, алдагы тормышыңны биология һәм гомумән медицина өлкәсе белән бәйләүгә нәрсә этергеш булды Алмаз һәм күбрәк кем йогынты ясады?
Беренчедән инде ул гаиләдән килә, чөнки әти белән әни кичке ашларда ашагач инде гел сорау бирәм мин аларга. Беркайчан да алар шул сорауга
түгел генә җавап
түгелее җавап биреп, әти үз фән буенча, чөнки ул суасты кимиясенең офицеры, әни инде уралап чыгып, йолдызлар күзәтәдер, шул табигый фәнгә, шул алар инде беренче булып мине юнәлеш белән кызыксындырдылар. Аннары инде мәктәптә биология, химия, физика укытучылары, гомумән бөтен укытучылар минем барлыгыма хәзер инде бераз булса да үзенең өлешләрен керттеләр.
Әйе, шулай да табиб булып китүеңә һәм гомумән медицина юлын сайлавыңа бер очрак, бер вакыйга сәбәпче булган дип беләм. Шул турыда безгә дә сөйләп уртаклаш әле.
Ни өчен табиб булдың? Кичкене чагында, 5-нче класслар шакта инде. Лисапит алып бергәннәр миңа. Лисапит белән җирәбез инде, яшәк бит инде. Балышак, җирәшәк дигәндә, монда дигәндә җирәп, таялып киттем дә, и миңа бутыма килеп керде тимер чабыгын. Алып киттеләр мине больницага. Хәзер инде анда әлдәшли, Нияз Назырович. Аны янап килделәр. Беренче аңлатып күрсәтте миңа. Мин җыламан да үзем буенча карадым, бик каты кызыгы.
Егет бит.
Күрсәтте, менә ди алмазды, менә шундый кичкенә генә әнә була ди. Менә шунда иҗеп тора инде. Шуның белән ике тапкыр мисаңа нитеп бәләп куям ди матур иттереп. Әйтәм, "Жарар, ортамысың" ди. Ортмый ди, шәркет шәгән кебек кенә. Әйе, шулай булды. Әлене ортмады да, ике шов дигәндә ясап куйды да, шуның белән шул шуңардан соң мин шул гашык булып киттем хирургиягә. Үзем 5-нче класстан бирле мин булам хирург дип җирдем инде, ну, хәзер шул.
Бөтен иншаларда язган вакытта, андый иншаларны без бит инде мәктәптә укыган вакытта күп сырлыйбыз. Шулай ук табиб булам дип язгансың дигән идем я, хәлсә.
Шулай, 5-нче класстан бирле мин табиб булам дип үземә максат куйдым.
Бу һөнәрне сайлавыңа, бу юлга кирип китүеңә әти-әниеңнәр дә миңа калса сөенгәннәрдер.
Әйе, яни белән әти гел минем сайлауны әйе һаман
хуплап тордылар
инде. Тордыба, әйе. Беркайчан да улым кыен булыр дип әйтүче булмады. Теләсәң, бул теләгән булса бар диген шул белән шул.
Нәселегездә табиблар, медицина өлкәсе белән бәйле кешеләр бармы?
Әйткәнемчә, нәселебездә юк. Әти минем суасты кимиясенең офицеры, 21 ел шунда служит иткән. Әни инде бухгалтер булып, статист булып, больницаларда, башка җирдә эшләп, шулай пенсияга чыктылар икәүш.
Ничек кенә дисәң дә барыбер менә медицина өлкәсенә барыбер якын торган инде. Син әниең, син гаиләдә үзең генәме?
Гаиләдә я, үзем генә.
Мәктәптә укыган вакытта кайсы фәннәрне ярата идең инде Алмаз?
Түгел фәннәрен. Математика, физика, биология, химия бөтенесен яратып укыдырым, чөнки әйткәнемчә, я кайтып сөйлим, әти үзенекен куя шунда менә улымды. Суасты кимәсендә шулай эшли улды. Атом реакторлар бер турында и аңлатыйның физика буенча инде. Шу, ничектер кызыксанып, шу үстек. Мектептә дә укытучыларым бер кашанда кире какмыйдыр я. Гел беренче партада утырып, сырыйдыр им, сыраган сырауа гел җавап бирәләр.
Үзегезнең укытучыгыз, син бит инде биология, ул профиль фәне булып тора бит инде, медицина юнәлешендә укучыларга. Биология белендә укыткан вакытта ниндирәк яңа алымнар, яки кызыктыру алымнары куллана иде укытучыгыз?
Безнең укытучыбыз Гөлфия Камиловна, ул хәзердә укыта. Зауч булып инде хәзер, ничек микроскопта беренче хәтерлим суган кабыгын карадык. Суган без бит инде моңганчы беренчектә микроскоп аша бер-бер күрмидер икән, менә суган кабыгына юды салып, менә дә укучылардай кара кыздай микромир ничек түзелгән, бөтенебез без бер тәне шу кичкенә генә клеткадан ясалган, менә шулай дип.
Күзәнәкләрен,
күзәнәкләр, әйе, булмаган әйберне булдырып дигәндәй, безгә бөтенебезне күрсәтеп, кызыктырып шулай үтте мәктәптәге көннәрем.
2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы. Фәннең нигезе ныклы фактларга таяна. Кичкенә генә фәнни ачыш та мең тапкыр сыналган, үлчәнгән, кат-кат тикшерелгән, ышанычлы дәлилләргә нигезләнгән булырга тиеш. Шуннан соң гына ул фән дигән бөек һәм мәңгелек сарайга аяк басарга хаклы. Гомәр Бәширов. 2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиябездә кунакта яшь галим, Казан федераль университеты вәкиле Алмаз Тәлгат улы Гәрәев. Менә безнең тыңлаучыларыбыз да яхшы белә, студиябезгә нәкъ менә татарча белгән яшьләрне чакырабыз. Синең шулай ук татарча камил белүең кемгә бәйле? Әйтик, менә фәннәрне сез мәктәптә кайсы телдә укыдыгыз алмас?
Мәктәптә инде мин рус классында идем. Бөтен фәннәрне рус телендә укыдык. Ну, татар булгач, барыбер рус фәнендә дә ике дәрес арасында барыбер рус фәннәрен татарча без абсурд әйтеп яшәдек инде шулай.
Фикер алышып, әйбәт.
Һәм идә дә инде шулай, хәзер дә идә әнәти белән татарча гына. Һәм дә тормыш иптәшем белән яңа аткач берендә рус телен кулланмыйча бергә сөйләшеп утырабыз татарча.
Тип терминнәрен миңа калса, сез барыбер рус телендә үзләштерсегез дә, татар телендә килеп сорасаң, укытучылар берсе дә каршы килмәгәндер.
Юк, беренчекә каршы килмәгән, чөнки бер карасаң, ул плюс та инде. Чөнки, мәсәлән, Казанга килеп, врач булгач инде, курткана бинарына киләсең дә, русча сөйләшәләр коллегалар, но алар татарча белми инде. Карап торасың, әби нәрсә әйтә инде, әйтә алмый инде. Килеп, әби сөйләп җибәр. Нәрсә, авырта, кайчан авырта, ничек булды дип, шуннан шешелеп китеп инде, шатланып, шулай улым менә шулай, шул җирем авырта, ничек булыр икән дип, шулай эшләйбез инде.
Син димәк әле тәрҗемәче кайбер вакытта ролендә үтәргә
әйе. Әйтәләр, Алмаз анда татар авылыннан әбиен килгәндә, бар сөйләшеп ал инде, шулай итеп килеп барып, рәхәтләнеп, татар телендә рәхәт бүтән сөйләшәс. Үзем тел булгач.
Син белүемчә, югары белемне Казан дәүләт медицина университетында алдың, бу югары уку йортына керү инде шулай күптәнге хыялың булган, димәк, менә университетта уку дәверендә ниләр белән шөгыльләнергә туры килде Алмаз?
Беренче курска кергәч, ярты ел үткәч, мин дусларшып киттем, дусларым белән. Алар меннән бер 8-10 елга чөнки соңрак килгән иде. Мин инде теләк белән керсәм, алар уже белеп кергән иде. Ул вакытта менә мин шулай булам дип. Мин дә шундый максатлар, яш чагында башка төрле уйлыйсың бит. Алар узыр чагында берсесе шул Вячеслав, берсесе Гариф. Бергә җирәп, Алмаз иде киттек хирургия кружогына. Мәктәп иде киттек. Иң беренче хирургия кружогында без иләндек. Беренче курстан бирле шыгына башын ничек тегергә кирәк, ничек тәнне тегергә, ничек кишечникларны тегергә. Аннан инде икенче курстан соң балалар хирургиясе кружогына Кадриев Альберт Гамилевич безнең кружокның җитәкчесе. Шунда шул фән белән шөгыльләнә башладык.
Димәк, синең фәнни өлкән ул балалар юнәлешенә карый һәм балалар хирургиясенә иде.
Ну, беренчедән, чөнки мин педиатрия факультетында укыганга, шуңа күрә балалар профиле буенча барам. Монда без бит инде балалар гына түгел, алар буенча да укыдык. Ну,
юнәлеше
беренчедән балалар.
Ни өчен менә педиатрия бүлеген сайладың? Чөнки бит төп хыялың бары бер хирург булу иде.
Хыялым килеп чыкты педиатрияга, һәм дә мен аңлаттылар, менә педиатрияга керсәң дә, син дә беләсең дә кичкенәләрне, һәм дә зурларны. Шул бер программа зурлар буенча, кичкенәләр буенча, ну, кичкенәләрдән күбрәк беләбез инде. Аларны тоже ориентируем сөйгән.
Менә университетны тәмамлаганнан соң, әлбәттә, синең гади табиб булып эшләү мөмкинлегендә булган бит инде. Синең кулыңда медицина университетын тәмамлаган турында диплом бар. Син шулай да фән юлын сайлагансың. Менә бу ничек булды? Синең хәзерге вакытта Казан федераль университетына килеп эләгүең һәм шундый урында эшләүең дип әйтик инде.
Без шул икенче курстан бирле эшләгән эшебезне утырып бер уй фикеребез бар иде. Чөнки кичкенәләр буенча алар бит кайберләре туасы үсәлмәт, кайберләрнең инде ниндидер авырлары бар инде тумыштан. Йөрәк авырулары, кан тамырлары авырулары, менә порок сердца дип атала. Тагын порок кан тамырлары Алар туалар, аларга кирәк ясарга операция. Шул порог җиренә тыштан куялар инде синтетический протез. Ясалма өчен ки шул җирен, мәсәлән, либо кысылган була, ну, барыр аңа куйра кирәк, чөнки ансыз бала яши алмый инде. Ярар, куялар аны. Ул кичкен чагында без кичкенә протез куябыз инде. Бала бит инде үсә, үскәннән соң шул кичкенә протез бар үсми, ул организмда бергә шулай ук шундый размерда калганы кире реперир иткән дигән сүздә инде алмаштыралар зуракка. Без инде уйлап таптык, булам икән дип шулай куярга да яш чагында и онытырга, то есть шул безнең протез инде бергә организмда берләшеп, организмда юкка чыгып, и аның урынына инде организм үзеннән үзе шул кан тамырын ясарга тиеш инде. Шулай дип уйладык, беренче испытаниеларны без ясаган идек. Аннары инде 2016 елда ул вакытта 5-нче җә 4-нче безнең Татарстан дигән бәйге бар иде. Татарстан буенча.
Конкурс, грантлар конкурс инде бу әйбәт.
Анда акча бирмәделәр дә кебек, ну, конкурс инде. Әдә бар икти, мәдә бар икти дик. Безнең научный руководитель вакытта Миралев Лен Михайлович. Ул вакытта ДРКБның баш табибы Рафаэль Финаевич Валиев безне куплады, бу җирләр барыгыз дип поддержим диде. Уздык, ләкин беренче икенче урын алмадык, ну, беренче 50 кешегә эләктек.
Сезнең идеягызны хупладылар
да? Әйе, әйе, без беренче этапны бардык. Әйтәм, егетләр мәгадис. Выставка ясадылар. Күргәзмәдә без бастырып инде, мин беренче тапкыр шәкәй, мин тәмле сәшләргә ярар, бастырырбыз дидек инде. И шул көндә бастык и килеп керде Рөстәм Нургалиевич Миниханов. Безнең президентыбыз. Шуны әйтәсем килә, һәрбер проект яна килеп, һәрберсен тыңлап, безгә дә килде, тыңлады. Һәрберсен әйтте, үзем тунда син менә бу егетләргә булышырга кирәк диде. Үз сүзен әйтте. Ярар, узып киттек. Җиңүчеләрне наградили, без ни шулап алдык. Аннары Татарстаннан җибәрделәр Иволга дигән бәйгегә, ул Самар якларында 7 көнгә бардык без анда. Татарстанда аның шул проектын яклап инде. Анда КФУның ректорын, ул вакытта КФУ Шадров хатычына күрдек, туры сөйләшеп алдык. Әйе, әйе, эшләрбез диде, туры шул проект буенча. Аннары кире кайткач инде Рөстәм Нургалиевич указы буенча чакырдылар безне Минздравка. Минздравта ул вакытта Адель Юнусович, безнең университет башлыгын КФУ Институт фундаментальной медицины и биологии Андрей Павлович Киасов на шақырғаннары. Шунда тауыр тақы бір сиештік тә, нидер ой фикерге келдік тә, и Андрей Павлович Киасов тұры да, мен бұл жекілерінің үзіме алып, үзіме ішке алмыштырам лабораторияға дейдіп. И шуннан берлі біз шли башадық Федерал университетті. Бірінші енді младший научный сотрудник болып, анар научный сотрудник. Уқы бітіргеш, университетті ординатура бітіргеш енді бұлдық оқытушылар, анатомия оқытабыз. Беренче ярдәм фәннәрен укытабыз, хирургия фәннәрен укытабыз, шул. Менә шулай эшлим.
Бүгенге көндә, димәк, синең барыбер укыту белән дә студентларга үзеңнең тәҗрибәңне бирү белән дә бәйле.
Чөнки бит инде...
Ә менә бу кызыклы сөйләгән фәнни юнәлешең, димәк, синтетик кан тамырлары ясап кую, һәм аны яшьтән урнаштыру, ул бүгенге көндә эш дәвам итәме, экспериментлар узамы?
Бүгенге көндә, әлбәттә, бераз-бераз булса да бара. Әйе, без инде кичкенә дуңгызларда эшләдек, тәгә мини пик дип әйткәндә инде, аннары инде алардан һәрбер операциядан соң без ясыйбыз, карыйбыз. Мишек безгә, үзебезгә туры киләме, юкмы икән, туры килмәсә, без технология ясауын башка төрле ясыйбыз. Аннары тагын карыйбыз, ну шул экспериментлар наука хәзер менә килеп җиттек зур дуңгызларга. Чөнки дуңгызның кан тамырлары кешегә охшар. Пока шул этапта.
Хәтта йөрәге дә охшаш дигән идең син әлеме?
Йөрәге дә охшаш, башка берләр дә якын тора. Ну, бит инде туңгыздан башка җинлекләрдә безгә ярамый эшләргә. Этләрдә ярамый, чөнки булмый инде алар эшләп.
Этик
кагыйдәләр буенча стандартизирована безнең туңгыз. Мен там дөр әйтеп китмәкчем, укыту буенча, чөнки бит инде яратып безне укыткач, мәктәптә мин дә үземнең белемнәрне
студентларга
әйе тырышам, үзем уйлаганча килеп чыга дип уйлыйм инде, чөнки студентлар киләләр яныма алмаштырырга тиеш дип. Ярый, менә шундый уй фикер бар иде безнең әйтәм. Эшлибез әйдә, шулай юл күрсәтеп, сукмак дигәндәй, менә шунда кирәк, монда кирәк, шул ишекләр ачабыз инде. Яш студентларга, булачак галимнәргә безнең.
Олар да синең эшеңә шушы экспериментларга тартылалармы?
Әйе, беренче килергә ярым дип алып киләм, күрсәтәм, менә шулай-шулай эшлибез дип, аннар инде үзләренекен уйлап табалар да, ярыймы, менә мин шуны эшләп карасам икән дип.
Синең хуплыйсың,
әйе, әйе, кирәк кеше башка кешеләрне табып була, специалист мин бөтенесен белеп бетерим бит инде. Мәдәм белән сиңа шунда барырга кирәк, ул сиңа күбрәк аңлатыр. Шул тимо.
Әйе, әйе. Әйе, менә йөрәк қон тамырларына кеткеш инде сурап узасы килә. Хәзер, мәсәлән, яз сезоны, күз сезонында әлеге авыруларның нишектер кискенләшеп китү очраклары да бар. Менә бу нәрсәгә бәйле икән һәм гомумән йөрәк сау сәламәт булсын өчен ниндирәк киңәшләр бирер идең алмас?
Әлбәттә, яз кыз күбәйеп китәләр, чөнки ну без бит инде сөйләшәбез хәзер олут яшьлек кешеләрендә. Яшьләр әйбер юк. Күз көне инде халык тизрәк җир катканчыга эшләп бетерим дип эшләй. Торышып үзен нәҗакламыйча, ял итмичә, кечкенә эшләп бетерделәр. Киттеләр кышка, кышкенә әлен эш юк. Кар керәдең дә шуң белән шул. Язга таба инде тагын халык уйлый. Инде бәрәңгене чыгара кирәк. Канала җырга су басмас өчен дип тагын кискен эшләп китә. Шуңа күрә эшләрми эшләргә туры кирәкме инде? Бераз әкрен-әкрен генә дозирум дигәндәй эшне эшләсәң, чамасын белеп өлкән кешегә риска эшләп китерергә туры әле яшәп түгел дигәндәй, чамасын белеп эшләргә кирәк. Шул.
Яхшы, менә алдарак кына сөйләп үткән фәнни эшнең киләчәге ничек күрәсең, аның киләчәге бармы гомумән? Киләчәге булса, ул әлбәттә бик тә яхшы булачак инде.
Һәрбер уйлаган нәрсәнең киләчәген белеп телисең бит инде. Әлбәттә, шул фәнне шул эшне киләчәген күрәсе кешеләргә куйган гомумән кеше өчен ясалырга тиеш бөтен фән, чөнки кешене терелтергә төп максаты ия шул.
Кешеләр өчен фән чыннан да кешеләргә хезмәт итәргә тиеш. Бүген син алдан әйткәнебезчә инде менә шушы симуляцион медицина үзәге белән җитәкчелек итәсең. Симуляция сүзе әлбәттә безнең халыкта, безнең телдә клиник очракларга килгәндә ул инде тискәре мәгънәгә ия, алдалау, ялганлау дигән мәгънәсе дә бар бит инде. Әйбәт, авыруга сабышу, симулятлар дип атыйлар инде аларны икенче төрле. Ләкин менә син җитәкчелек иткән үзәк һәм анда булган җайланмалар, роботлар, алар безнең студентларны укытуга һәм инде безнең фән эшенә керткән өлешләре бик зур.
Әйе, шулай. Чөнки симуляция безнең шул центрда роботлар, манекеннар. Студентлар инде безнең булачак врачларыбыз беренче курстан 6-нчы курсқа кадәр шунда шөгыльләнәләр. Кай ягы уңайлы. Мәсәлән, мин укыганда андай белән юк иде. Без укып торайык та семестрны, җәйгә китәдерек үзебезнең авылыбызга, шунда үтереп пациентларда карап эшли башлыйдыр яп. Әлбәттә, беренче тапкыр пациентларга кергәндә тирләп пишеп утырасың инде, ну, күрсәтмисең, ну, кыйнрак. Ә монда инде хәзерге моментларда студентлар килеп, манекеннарда эшлиләр, бер генә тапкыр түгел, хаталар күп булса да, ну, барып яхшы күбрәк хата ясаган саен уже пациентларда алар хата әзрәк ясаячак. Күнегеп шундый манипуляцияларга.
Беренче күнекмәләрне алалар.
Әйе, беренче күнекмәләрне. Аннар инде җәйгә китәләр шын пациентларга, әлбәттә, үзләренең хистәләре яхшырак кеше алдында. Пациентлар алдында. Анда бит әле ул центрда без врачларны гына укытмыйбыз. Гомумән бөтен КФУдагы студентлар анда 40 меңнән күбрәк. Без аларны укытып, беренче ярдәмгә укытабыз.
2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы. Бу заманда гыйлемсез, фәнсез кеше, җансыз, тәнсез кеше. Татар халык мәкале. 2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы.
Бүген яшьләр арасында менә алмас бигрәк тә популяр төрле фәнни популяр блоклар, подкастлар, видеолар. Менә сине үзеңә дә шундый эш алып бармыйсыңмы?
Ал барасы да, вакытыма юк. Әйтәм ич, мен симуляцион центрда эшләп бетермәдем. Без медицина студентларына түгел, башка төп студентларны да укытабыз. Философлар да килә анда,
журналистлар
да килә, бөтенесенә 4 көнгә киләләр. Беренче ярдәм, яны манекенларда эшләп, алар китергә тиеш бездән.
Бездә шушы үзәккә, минем дә искә төште, бездә шушы үзәккә шөгыльләнә идек. Ничек итеп беренче сулыш алу, ясалма сулыш, һәм йөрәккә массаж ясу, шулай ук шушы манекенларда шөгыльләнә.
Һәм дә 18-19 елларда бер программа бар иде. Татарстан укытучыларын беренче ярдәм күрсәтү буенча безнең аша чыктылар инде. Тоже аларга күрсәтеп, ничек кирәк, кай вакытта тыкшынып китәләр инде, тыкшынганда балаларны ничек коткарырга, шундый олимпиадалар үткәрәбез, всероссийский.
Инде минем тагын бер актуаль сорауны бирәсем килә, тапшырабыз тәмамланырга да күп вакыт калмый. Бүген менә фән белән кызыксынучы яшьләр, алар үзләрен күрсәтә аламы һәм күрсәтү өчен мөмкинлекләре бармы аларның?
Әлбәттә бар. Бүтән шартлар ясалган өчен шул экспериментальная хирургияга, симптом центрга кирәгән мөртләр булай рәхсәт сорамыйча да кирәгән ярый, чөнки алар бүтән эшли, алар өчен ясалган бит инде мондай бирләр. Икенчедән,
төлөү мәсьәләсе, акчашлы мәсьәләсе.
Сән буенчамы?
Әйе.
Грантлар ясыйсың икән. Акчасын түләләр, үзен күрсәтәсең икән, аспирантура аларына, инде научный сотрудниклар укытып була бит инде, без бит менә укытабыз, 6-нчы курсларны 2-нче ел уже чыгарабыз. Сәләтле балалар үзебез кал инде дип үзебезгә калдырабыз да, и укыталар, безнең белән бергә укыталар.
Тырышсаң, бөтенесе дә үз
тырышсаң
әйтергә кирәк.
Әйе, тырышсаң, теләгең булса, була.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген бездә кунакта Казан федераль университеты фундаменталь медицина һәм биология институтының экспериментал хирургия һәм симуляцион медицина бүлеге җитәкчесе Алмаз Гәрәев булды. Алмаз, без сине алдагы тормышыңда, алдагы фәнни эшчәнлегеңдә зур уңышлар теләп калабыз. Тагын шулай элемтәләребез нык булсын.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Кадерле дуслар, яшьлек аланы программасына билеген вакыт тәмамланды. Аны Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Без инде тапшыруыбызны Илһам Шакиров язмасында Шулпан дигән җыр белән тәмамлыйбыз әле. Бу синең тормыш иптәшеңә һәм синең белгән якыннарыңа да бер сәлем булып яңгырасын. Димәк, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Илһам Шакиров язмасында Шулпан җырын тыңлыйбыз.
Синдер
Яшлык алана.
Эфирда яшлык алана тапшыруы.
Эфирда яшлык алана тапшыруы.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.